Rīt valsts sekretāra sanāksmē plāno skatīt kārtējos grozījumus valdības noteikumos par kārtību, kā daudzdzīvokļu mājās norēķinās par pakalpojumiem. Šoreiz atkal runa ir par mājas kopējā atkritumu rēķina summas sadali līdz klientam. Līdz pērnā gada oktobrim par atkritumiem maksāja pēc dzīvoklī dzīvojošo skaita. Pārvaldnieki gan nesot spējuši saskaitīt mājā mītošos, tādēļ ekonomikas ministrija noteica, tad maksu dalīs uz ēkas dzīvokļiem. Tomēr pusgada laikā ierēģiņi par tādu kārtību saņēmuši daudz iebilžu, stāsta ekonomikas ministrijas pārstāvis Mārtiņš Čauders.
Diezgan daudz sūdzības saņemts par esošo regulējumu. Cilvēkiem, kas dzīvo vieni, tiem ir jāmaksā tikpat daudz, cik tādiem, kas dzīvo vairāk dzīvokli. Šis piedāvājums, kā varētu to jautājumu risināt, proti nosakot, ka tiek reiķināts atbilstoši deklarētajām personām.
Jaunā kārtība, par kuras akceptu valdībā auders no ekonomikas ministrijas gan vēl šaubās, spēkā varētu stāties pēc 2-3 mēnešiem. Ja ministru kabinets grozījumus pieņems, tie visvairāk svars rīdziniekus, kas savās mājās ar vienu nespēja vienoties par namu pārvaldīšanu. Ārpus Rīgas tāda problēma nav, apliecina Latvijas namu pārvaldnieku ģildes valdes priekšsēdētājs un Siguldas namu apsaimniekotājs Ingmārs Inbergs.
Man nav tik liels mājas, kā tas ir Rīgā, man ir 30-40 dzīvokļi, ja? Un tur dzīvokļi īpašnieki paši pieņem lēmumu, kādā kārtībā viņi izved atkritumus. Citi saka uz dzīvokļu skaita, citi saka uz cilvēku skaita, un mājas pilnotās personas man iesniedz šos dokumentus, cik katrā dzīvokļi dzīvo cilvēki. Nu, man skatījums redzējums varētu būt, ja, kad, nu, kā tas arī daudzās citās valstīs, pat arī atkrituma izvešana tiek dalīta pat uz kvadrātmetriem. Bet, nu, līdz tam brīdim mums vēl jānonāk un cilvēkiem jāsaprot apziņa.
Plāns par atkritumiem maksāt pēc deklarēto skaita varētu ietekmēt arī Rīgas saimnieku ambīcijas ar dažādu labumu piesolīšanu mudināt deklarēties galvaspilsētā. Tomēr Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija jaunajā kārtībā saskata arī citus trūkumus. Tās vadītājs Ģirts Beigmanis skaidro, ka par atkritumiem jāmaksā pēc to radītāju skaita.
Atkritumus rada tur, kur viņi reāli dzīvo, bet deklarētās adreses bieži vien ir citu. Pieņemsim tā patās, kaut vai tie paši skolēni, ja? Ne jau viņi uz studiju laiku pēkšņi deklarējās tajās adresēs Rīgā, kur viņi pieņemsim studē un īrē istabiņu. Ja? Pareizi no asociācijas viedokļa un vairākums no mamsaimniekotāju uzskata, ka ir, kā bija agrāk, vecajos MK noteikumos uzdzīvojušo personu skaitu. Gadījumā, ja tas nav iespējams noteikt, tad labi, lai būtu Rīgas gadījumam deklarēto personu skaits. Mums ir pagājuši vairāk kā 15 gadi, bet Rīga vēl joprojām nevar iesaistīties mājas pārvaldīšanā. Ja tas būtu noticis, tad tādā gadījumā īpašnieki pieņem lēmumu un katra māja izvēlas ar balsu vairākumu kārtību, kāda viņiem ir pieņemama.
Ekonomikas ministrija pašlaik neplāno jaunus rīkus, kā rīdziniekus piespiest pārņemt daudzdzīvokļu mājas savā pārvaldībā. Taču tā gatavo arī pavisam jaunus noteikumus, lai palīdzētu savus mājokļus apsaimniekot tiem, kas lēmuši mājas pārņemt. Tajos būs vairāk piedāvājumu ar metodiku, kā mājai sadalīt ne tikai maksu par atkritumiem, bet arī par ūdeni un siltumenerģiju. Šī kārtība noteikumu spēku varētu iegūt ar nākamo gadu. Edgars Klupčs, Latvijas Radio.